Tere osa saama Piibli õpetusest. Täna kuuleme, millist eesmärki omab Jumal inimese elus ning saame teada, mida tähendab vaimulik kasvamine. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Jätkame tutvumist Efesose kirjaga. Eelmisel korral lõpetasime salmide vaatamisega, kus räägiti Kristuse tulekust maailma ja tema saavutatud võidust. Tema võidu eelduseks oli aga see, et kõigepealt pidi ta saama inimeseks ja elama maa alamates paikades ning minema isegi surma. Seejärel, olles surma võitnud, läks ta uuesti taevasse. Seal oma taevasel troonil on tal meelevald anda ka kogudusele ande. Loen Efesose kirja 4. peatükist 11. salmi. Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Paulus kirjutab, et Jeesuse poolt kogudusele antud andideks olid muuhulgas apostlid, prohvetid, evangelistid, karjased ja õpetajad. Aga kuna Paulus oli varem kinnitanud, et igale kristlasele on antud armu Kristuse kingikohaselt, siis on õige sellest järeldada, et iga kristlane on kingitus kogudusele. Nende Jeesuse andide ühiseks eesmärgiks on teha temasse uskujad valmis teenimistööks, Kristuse ihu ülesehitamiseks, nagu selgub järgnevast. Andide mõte on aidata koguduse liikmetel kasvada alaealistest lastest täiskasvanud küpseteks kristlasteks, keda kõik võimalikud õpetuslikud tuuled ei suuda enam kursist kõrvale viia. Nagu näeme, nimetas Paulus siin just kuulutustööga seotud ülesandeid. Nende vahendusel toimub koguduse õpetamine ja kasvatamine. Vaatame nüüd täpsemalt, mida need viis koguduse juhtimisega seotud teenimisandi sisaldavad. Apostlite all mõtles Paulus inimesi, kes olid kohtunud ülestõusnud päästjaga, ja kellele Jeesus oli andnud erivolitused tegutseda tema nimel kogu sündinud kirikus. Apostlite all mõeldakse vahel ainult Jeesuse 12 jüngrit, aga vahel ka teisi Jeesuse poolt välja läkitatud tähtsaid koguduse ehitajaid. Selline apostel oli ka Paulus ise. Ta ütleb enda kutsumise kohta Galaatia kirja 1. peatüki 1. salmis. Paulus, apostel mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on üles äratanud surnuist. Ja sama peatüki 12. salmis ütleb ta sõnumi kohta, mida ta edasi annab. Sest mina ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Apostlite ülesandeks oli koguduste rajamine. Nad olid tunnustatud juhid laiades piirkondades ja nende ülesannete hulka kuulus ulatuslik nõuande, õpetus ja kasvatustöö. Teiseks nimetab apostel prohveteid. Prohvet on isik, kes kuuleb, mida Jumal räägib ja annab seda inimestele edasi. Siin ei mõtle apostel Vanatestamendi prohveteid, vaid oma kaasaegseid Jeesusesse Kristusesse uskujaid prohvetiannika inimesi. Uue testamendi sündimise aegu oli prohveteid, kes nagu apostlitki rändasid ühest kogudusest teise. Neile oli Jumal andnud erilise tarkuse ja ilmutuse vaimu mõista Jumala sõna ja tunnetada otseselt Jumala tahet konkreetsete olukordade puhul. Prohvet on otse kui silm, kelle kaudu Jumal näitab kogudusele asju, mida muidu pole võimalik näha. Nad rakendasid seda andi kas ühe või ka mitme koguduse piirkonnas nii suure autoriteediga, et terve kogudus tundis ja tunnistas, et edasi antud õpetus oli Jumala tahe. Seega prohvetite töö meenutab osaliselt apostlite tööd, aga on kitsam ja keskendub peamiselt Jumala sõna ja tahte edasiandmisele. Ka sõnana viitab prohvetlus avalikule seletamisele või Jumala eest rääkimisele. Neljandaks nimetas Paulus kogudusele antud töötegijatest karjaseid. Kari ei või olla ilma karjaseta. Jeesus nimetas ennast heaks karjaseks. Selle eeskujul kutsutakse Uues Testamendis ka teisi koguduse juhtideks seatud inimesi karjasteks. Seda näeme näiteks Apostlite tegude raamatu 20. peatükis, salmis 28, kus Paulus annab Efesose koguduse juhtidele viimaseid juhtnööre. Seepärast pange tähele ise ennast ja kogu karja, kelle ülevaatajaks püha vaim on teid pannud, et te karjastena hoiaksite Jumala kogudust, mille ta on saanud ise enese vere läbi. Karjase ülesanne on seega hoolitseda ühe koguduse eest, et selle liikmetega oleks kõik korras. Selles ülesandes on tegemist pikaajalise vastutuse kandmisega ühes kohas. Kasulik on meeles pidada, et Jeesus ütles karjase kohta sedagi, et ta tunneb iga oma lammast. Selline hoolekandmine eeldab enda pühendamist iga koguduse liikme ellu. Viiendaks nimetab Paulus õpetajaid. Siinkohal mõeldakse muidugi Jumala sõna õpetajaid. Seda ülesannet nimetas juba Jeesus oma suures missionikäsus Matteuse evangeeliumi lõpus, kus ta peale inimeste ristimise käskis neid ka õpetada. Õpetaja Anniga inimese tunneb ära sellest, et tal on võime mõista sügavuti Jumala sõna ja seletada seda teistele nii, et nemadki sellest hästi aru saavad ning võivad saadud õpetuse varal kasvada oma usus terves ja kaines suunas. On hea teada, et Jumal on harva andnud ühele inimesele kõik need koguduse juhtimiseks vajalikud annid. Paulus ise oli selles suhtes küll suur erand. Enamasti aga on tavaline, et koguduse pastoritel on ainult mõni siin nimetatud and. Sageli koguduse töötegijad väsivadki oma töös just sellepärast, et nad ei saa keskenduda sellele, milleks neile on antud eeldused. Selle asemel peavad nad vajaduste sunnil tegelema ka asjadega, mida Jumal ilmselt küll neile ei ole mõelnud. Armuand on kreeka keeles karisma. See on tuletatud sõnast kara, mis tähendab rõõmu. Kui kristlane saab täita neid ülesandeid, mille jaoks Jumal on andnud talle varustuse, siis kogeb rõõmu nii tema ise kui ka need, keda ta teenib. Paulus tõstis esile seega viis koguduse juhtimisega ja eriti Jumala sõna jagamisega seotud teenimisülesannet, mis Issand Jeesus on andnud kogudusele kingituseks. Aga mis põhjusel on ta need annid kogudusele andnud? Kuhu või millesse tahetakse kogudust nõnda kasvatada? Neile küsimustele saame vastuse järgnevast. Loen salmid 12-14. Et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtumööda, et me ei oleks enam väetid lapsed, keda pillutab ja kõigutab iga õpetuse tuul, et inimliku pettemänguga eksiõpetusse kavaldada. Neile salmidele võiks panna pealkirjaks alaealisest täiskasvanuks. Alaealisuse tundemärkidena nimetab apostel vastuvõtlikkust mitmesugustele õpetuslikele tuultele ehk eksitustele, mis petlike inimeste kaudu tulevad kogudusse. Sellega seoses on vaja pidada meeles, et vaimulikes asjades ei tule meil olla kõigis asjus lastesarnased. Laps usub väga kergesti ükskõik milliseid jutte. Seetõttu on teda kerge juhtida ja kujundada. Sellepärast tuleb lastele ka rõhutada nii koolis kui kodus, et nad ei tohi kaasa minna tundmatute isikutega, ükskõik kui sõbralikud nad ka paistaksid. Sellistes asjades soovivad vanemad, et lapsed saaksid võimalikult kiiresti täiskasvanuks. See sama kehtib ka vaimulikes asjades. Mitte iga õpetus ei ole ülesehitav. Mitte kõik vaimulikud kõned ei kirgasta Kristust. Aga sellest hoolimata võivad nad kõlada hästi. Täpselt samuti nagu Mao jutt hea ja kurja tundmise puu juures tundus Eevale hea ja arukas. Kogudusele antud õpetajate, prohvetite ja teiste kuulutajate ülesandeks on Jumala sõna abil aidata igal koguduse liikmel leida oma koht Kristuse ihus. Seda tähendab kasvamine. See tähendab vastutuse võtmist oma krundi eest ka siis, kui tunded ja mitmesugused ahvatlused viivad teises suunas. Täiskasvanu tunneb ära sellest, et ta seisab vahipostil ka siis, kui on valituul. Alaealine seda ei suuda. Aga selline oma koha leidmine ja seal püsimine ei õnnestu ilma Jumala sõna õpetuseta ja karjase julgustuse ning kannustuseta. Kannustamine tähendab, et vigu teinud inimene võib rahulikult uuesti proovida. Just selliseks julgustuseks on tarvis karjast. Mida selline julgustamine täiskasvanuks kasvamisele võib tähendada? Jukka Norvando toob näite ühest pereemast, keda ta tundis, elades oma perega mõned aastad Rootsis ja olles seal koguduse töötegijaks. Sel pereemal oli kombeks sageli küpsetada ja kui küpsetamispäeval juhtus majja külaline, siis sai temagi koju viimiseks kaasa sooje küpsetisi. Kui Jukka kord tema küpsetusoskusi kiitis, vastas kiidetu, et ta pole selles sugugi alati tubli olnud. Kui ta oli läinud minijana uude koju, siis tuli ka seal aeg oma leivaküpsetusoskusi demonstreerida. Esimene katse oli läinud täiesti untsu. Leivad ei kerkinud ja neist tulid kõvad känkrad. Ei ole raske arvata, millised tunded noort minijat siis valdasid. Aga siis oli tema uus ämm võtnud seda leiba, hakanud sööma ja kiitnud, et see on hea. See pereema ütles tõsise häälega, pisarat silmis. Kui mu ämm ei oleks mind siis nõnda julgustanud, ma poleks julgenud leiva küpsetamisega enam katsetada. Ehk tähendab ka vaimulikus mõttes täiskasvanuks saamine midagi sellesarnast. See on evangeeliumi sõnale toetudes ebaõnnestumiste ehk langemiste selja taha jätmine ja oma kohas ja ülesannetes sisseharjumine. Ka vaimulik kasvamine toimub alati vähehaaval katse eksituse meetodil. Aga uuesti proovimiseks on tarvis koguduse juhtide poolt julgustust, mis põhineb Jumala sõnal. See aga omakorda tähendab üha sügavamat ususuhet päästjaga või teisiti öeldes kasvavat Kristuse tundmist. Vaimulik julgustus tähendab pilgu pööramist inimestelt Kristuse suurusele. Apostel ütles, et kasvamise eesmärgiks on esiteks Jumala poja tundmise ühtsus ja teiseks täismeheks saamine Kristuse täisea mõõtumööda. See väljend tundub väga pretensioonikas ja seetõttu raskesti mõistetav, mistõttu seda on ka erinevalt seletatud. Küllap kõige kindlam on mõista Pauluse sõnu nõnda, et ta tõesti mõtlebki siin seda, mis ta ütleb. Et kristlase vaimuliku kasvu eesmärgiks on saavutada Kristuse sarnasus. See tundub muidugi võimatu eesmärk ja seda ta ongi, kui mõelda ainult käesolevale elule ja ainult inimlikule suutlikkusele. Aga jälle tasub meenutada, et püha vaimu eesmärk ulatub teisele poole ajalikku surma. Siin ajas me seda eesmärki lõplikult ei saavuta, kuid me liigume selle suunas. See vastus siis, kui meie kaduvihu muutub kirkuse ihuks, see lootus täitub. Siiski, selline seletus ei ole päris rahuldav. Sest edasi lugedes me näeme, et Paulus räägib täiskasvanuks ja Kristuse sarnaseks saamisest ilmselt mitte alles pärast ajalikku surma, vaid juba siin, praeguses elus. Sest pärast ajalikku surma ei ohusta meid ju enam kõik võimalikud õpetusetuuled, mis püüavad inimliku pettemänguga eksiõpetusse kavaldada. Küllap on asi selles, et Jumala eesmärgid on ikka ka Jumala mõõtu. Tema suudab ja tahab juba käesolevas eluski teostada inimese elus asju, mis inimesele endale on võimatud. Et seda paremini mõista, tuletame meelde Stefanast. Küllap ei ole meil raske nõustuda, et ta oli iseenesest nii samasugune tavaline inimene, nagu oleme me kõik. Aga peale selle oli ta mees, kes oli täis vaimu ja tarkust, ning kes seepärast koos veel kuue samasuguse mehega valiti välja diakoonia töötegijateks. Apostlite tegude raamat 6.4. Ent vaimu täis inimesena ei piirdunud Stefanos ainult toiduabi jagamisega, vaid Jeesus elas tema kaudu välja oma olemust ja tegi oma tegusid. Apostlite tegude raamatu 6. peatüki 8. salm ütleb, aga Stefanos täis armu ja väge tegi imetegusid ja suuri tunnustähti rahva seas. See kõlab juba päris Jeesuse Kristuse moodi, kas pole? Aga see pole veel kõik. Sellisele tegevusele reageerisid ka vastased samamoodi nagu Kristuse enda tegevusele, mida ongi loogiline oodata, sest Jeesus ju ütles, et ega jünger saa oodata paremat kohtlemist, kui sai osaks õpetajale. Teine asi, milles Stefanos oli Kristuse moodi, selgub paar salmi edasi. Vastased, kes tõusid Stefanosega vaidlema, ei suutnud vastu seista tarkusele ja vaimule, kelle läbi tema rääkis. Meenutame, et ka Jeesust püüti väga riukalike küsimustega lõksu püüda, aga kõik need katsed luhtusid. Nii ei jäänud Jeesuse vastastel lõpuks üle muud, kui mängida oma kurjuses avatud kaartidega. Täpselt samuti läks ka Stefanosega. See, et temaga ei suudetud vaielda, ajas vastased muidugi veel rohkem vihale. Stefanos võeti kinni ja asi lõppes tema hukkamisega. Ta visati kividega surnuks. Aga kas mäletame, mida tegi Stefanos hetke enne oma surma? Apostlite tegude raamatu 7. peatüki 60. salmis on öeldud, ja ta laskus põlvili ning hüüdis suure häälega, Issand, ära pane seda neile patuks! Ja kui ta seda oli öelnud, uinusta. Kas ei ole see juba täiesti Jeesuse enda moodi? Jeesuski palus enne oma surma, Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad. Luuka evangeelium 23:34. Kas ei võime siis öelda, et Stefanos oligi kasvanud täieks meheks Kristuse täiuse täisea mõõtumööda? Liiga sageli me teeme vea, uskudes küll Jeesusesse, aga vaadates peamiselt ikka sellele, mida suudame meie. Ja seda pole palju. Aga Jumal ei ole kunagi mõelnudki asja nõnda, et meie inimestena peaksime suutma täita tema mõõtu ja ootusi. Kristluse sisu on hoopis midagi muud, et Kristus ise asub püha vaimu läbi inimesse elama ja saadab inimeses korda selle, mis inimesele endale on võimatu. Küllap seda peabki silmas ka Paulus, rääkides eesmärgist, kuni meie kõik jõuame usu ja Jumala poja tundmise ühtsusesse, saades täismeheks Kristuse täisea mõõtumööda. Paneme veel tähele, et Paulus ütleb siin, kuni meie kõik. See saab tähendada ainult seda, et Jumal ei ole Kristuse sarnaseks saamist varunud ainult Stefanose ja teiste pühakute jaoks. Ülejäänud aga peaksid leppima vähemaga, sellega, mida nad ise inimlikult suudavad saavutada. On tõsi, et tänapäeva maailmas ringi vaadates ei hakka silma just palju Stefanosega võrdväärseid kristlasi. Aga mis siis, kui püha vaim juhtis Paulust panema siia kirja Jumala visiooni? Visiooni, mis ületab kaugelt meie inimliku kujutlusvõime ja usu, aga mida Jumal siiski kavatseb ellu viia. Pealegi pidagem silmas, et kristlik märterlus on täielik reaalsus ka tänapäeva maailmas, aga meil lihtsalt puudub sellest ülevaade. Seega pole sugugi võimatu, et samasuguseid Stefanosi on ka tänapäeval, aga meie lihtsalt ei tunne neid. Mõtleme näiteks kõigile neile kristlastele, kes on kannatanud kõige ebainimlikumaid piinamisi ja mõnitamisi kommunistlikes või ka muudes vangilaagrites. Kas ei või seal leiduda paljugi kristlasi, keda Kristus on kasvatanud enese sarnaseks? Kui läheme kord taevariiki, siis saame neid näha. Küpsemine Jumala eesmärgi suunas algab igatahes juba käesolevas ajas. Ja kuna Paulus seostab vaimuliku küpsuse nimelt koguduses antava õpetusega, siis peab see tähendama vähemalt seda, et me oskame kuulata sõnakuulutust seda õigel viisil hinnates. See tähendab sedagi, et oskame ka halvasti sõnastatud kõnest leida selle, mis on väärtuslik. Küps kuulaja ei lange ka sellesse ohtu, et hakata pidama mõnd kuulutajat eksimatuks. Eksitus tuleb ikka meie juurde kavalalt. Hunt tuleb vaimulikus maailmas ikka lammaste riides. Apostli jutt inimliku pettemänguga eksitusse kavaldamisest käib just selle kohta, sest Paulus kasutab siin algkeeles terminit, mis viitab võltsitud täringutega mängimisele. Inimesed on väga salakavalad, püüdes vaimulikult vilumatuid alaealisi kursist kõrvale juhtida. Loen salmid 15 ja 16. Vaid, et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea, Kristus. Temas on kogu ihu liidetud kokku ja hoitakse koos kõigi 11 toetavate liikmete abil, nii nagu on iga üksik liikme ülesanne. Sel viisil saab ihu kasvujõu iseenese ülesehitamiseks armastuses. Päris nõudlik kasvamise küsimus kõlab, kas me järgime oma elus tõtt ja armastust. kui sageli näiteks kaasinimestest rääkimisel muutub tõde laimamiseks. Sest tõde ilma armastuseta on julm. See tähendab, et kui me ei oska rääkida tõtt armastuses, siis on parem vait olla. Sõnad on ülekaalukalt kõige tõhusamad inimeste vahekordade mürgitajad maailmas. Teiselt poolt on sõnad ka parimad vahendid purunenu ravimisel. Sellepärast tuleb sõnadega olla ettevaatlik. Armastusetud tõe sõnad rikuvad koguduse osaduse, aga teisalt tõsisedki üleskutse või noomitussõnad, kui nad on öeldud armastuses, maitsevad kui mesi. Paulus andis meile teada, milline on kasvamise eesmärk. Ehkki me oleme üksteise liikmed, tuleb meil enne kõike kasvada Kristusesse. Seega mitte teistesse, mitte iseendasse, mitte ideoloogiatesse, vaid Kristusesse Jeesusesse. See tähendab, et me ei raja oma usku teistele, sest igas inimeses tuleb pettuda. Nemadki on ju patu all, langevad ja alati mingil määral ka oma asjaajajad. See vastu Kristus ei vea alt. Temas näeme selle peatüki algupoole nimetatud omadusi täiuslikult. Ta on alandlik, kannatlik, tasane, armastav ja tõdejärgiv. Ta ei nõua meilt midagi, mida ta ise kõigepealt ei annaks. Kiriku isa Augustinus palvetas omal ajal, käsi mida tahad, anna mida käsid. Sellepärast tuleb meil kasvada nimelt Kristusesse, et tema seltsis õppida vähemalt mingilgi määral surema oma soovidele koguduse kasuks. Selles kasvus, millest Paulus siin räägib, ei olnud jutt koguduse liikmete arvulisest kasvust, vaid kvaliteedi kasvust. Kasvust Kristuse tundmises. Teisalt, kui kusagil toimub tõeline kasv sügavuti, seal leiab vältimatult aset ka arvuline kasv. Sest selline kogukond, kus üksteisest hoolitakse ja teine teist armastuses julgustatakse, kus andeks antakse, äratab ka väljaspool olijates soovi saada sama rõõmu osaliseks. Selle rõõmu allikas on loomulikult ikka Jeesus Kristus ise.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga saame teada, mida tähendavad väljendid vana ja uus inimene. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Jumala õnnistust ja taas kuulmiseni.